Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Takimi disa orësh mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić përfundon pa marrëveshje. Shtëpi, biznese e rrugë të dëmtuara nga vërshimet në disa komuna të Kosovës. Një qendër ditore në Prishtinë ushqen fëmijët që kërkojnë lëmosh. Punëtorët e angazhuar për botrorin në Katar janë përballur me kushte të rënda pune. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sapo ka përfunduar takimi disa orësh mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Për të mësuar detajet, flasim me korespondentin ton atje, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë informacionet e fundit nga Brukseli?
Po, informacionet janë se ka përfunduar takimin, ndonë se ka deklarata pak kundërshtën se refasaj se qka është arritur. Duhet të presim pak të kaloj kohë për të dëgjuar se çfarë thonë të gjithë pjesëmarrësit në dialog. I pari pas takimit ka dalur presidenti Serbis Aleksandar Vučić, ai vetëm ka dhënë deklaratë para gazetarëve, por nuk është përgjigjur në pyetje, duke paralajmëruar se ai në mbrëmje ose nesër do t'i drejtohet qytetarëve të Serbis. Vučić tha se në këtë takim, për arsye që ai nuk i ka të qarta, nuk u arrit asnjë marrëveshje. Por ai tha se nga Serbia është kërkuar që të ndërpres lëshimin e targave KM, gjë që sipas tij nuk është problem. Gjithsesi, nga Selia e Bashkimit Evropian për Selicin thirret për të dyja palët, për të ruajtur qetësinë në Kosovë, për të evituar veprimet që mund të çojnë deri tek eskalimi i situatës dhe për të angazhuar në mënyrë konstruktive në dialog, jo vetëm për të zgjidhur problemet në teren, por edhe për të ecur përpara drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes palëve, si shprehen në Bashkimin Evropian. Dihet se kjo ishte një gjë që kishin kërkuar nga BE-ja edhe më parë, dhe se takimi sotëm ishte thirrur pikërisht për shkak se data e sotme përkon me skadimin e afatit që ka dhënë qeveria e Kosovës për të nisur gjobat për bartësit e veturave me targat lëshuara nga autoritetet e Republikës së Serbisë e që mbajnë emërtimet të qyteteve të Kosovës. Sipas burimeve të presës është diskutuar edhe për disa çështje tjera, por tash mbetet të shohim më vonë se a ka pasur ndonjë rezultat konkret. Duket se nuk ka pasur, por në BE besojnë se kjo nuk do të thotë se dialogu nuk do të vazhdojë dhe se do të kërkojnë zgjidhje në të ardhmen po ashtu.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Reshjet e shiut gjatë dy ditëve të fundit kanë shkaktuar vërshime në disa komunat të Kosovës. Dëmet në ekonomi familjare, biznese dhe infrastruktur rrugore po evidentohen nga zyrtar komunal. Vërshimet po ashtu kanë turbulluar ujin e pijes, ku në disa komuna ka edhe reduktime me furnizim të ujit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përmbytjet që shkaktuan shirat e furishëm të dielën dëmtuan shtëpi, biznese, kultura bujqësore dhe rrugë në disa komunat të Kosovës. Istogu, Peja, Vushtria dhe Juniku janë ndër më të prekurat dhe zyrtarë të institucioneve atje thonë se kanë nisur tashmë të bëjmë vlerësimin dhe sanimin e dëmeve. Nga kompania e ujësjelltit rajonal Prishtina thonë se përmbytjet kanë turbulluar ujin në disa pjesë duke quar në reduktime. Arjeta Mjeku zëvën se në këtë kompani ka thënë Radios Evropa e Lirë se me qëllim që të ruajnë kualitetin e ujit për pije, janë detyruar të ndërpresin furnizimin me ujë të pishëm në Fush Kosovë, në lagjën Kalabria, në Prishtinë, në Drenas dhe në Obileç. Sipas saj, furnizimi i rregull do të rikthehet në momentin që garantohet cilësia e duhur e ujit. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Istog Abedin Kabashi tha se situata në këtë komunë është më e qetë, por vazhdon të jetë rëndë në disa zona.
Kemi qenë deri në orët e vona të natës në teren, kemi pasur ndërhyrje në disa çofta në postën ku në lugubrim të na ikoj, ku në kërkesa të gjende ka qenë shumë e rëndume, po valin të rëvenim e gjatë tërë kurës të kinë konë me stavatër dhe jetët tjera, të kinë e kinë të kalirë.
Si pas ti, në dy shkolla dhe në një qerdhe të Istogut është ndërprerë procesi mosimor, pasi rrugët që qojnë në këto institucione janë të pakaluashme për komsor. Tre lumenjtë e kësaj komune, Istogut, Shushic dhe Kujavç, dolën vende nga shtrati. Për të shmangur situata të tilla, Kabashi thot se shtretërit e dëmtuar të këtyre lumenjeve duhet të rregullohen. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se rreshtet e shiut me intensitet dhe shtrirje të ndryshme territoriale do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së hënë. Më të theksuara pritet të jenë për disa pjesë të Kosovës, përfshir Gjakovën, Unikun, Deçanin, Pejon, Istogun, Klinën, Malishevën dhe Raovecin. Në Vushtre, komun po ashtu e prekur nga vërshimë, drejtori drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Malish Ferizi thotë se situata është vënë në kontroll.
Me dorë të rënë edhe ata që banuar, ku pojnë kërkesa, po tali për vizitojnë, edhe atin për shqyrujmë që me botë a fatë, edhe pa sëshmi këshyre, për lesimin e tomë, tërë komisioni, e shqyrujmë lesimin e tomë dhe sa po.
Rishjet e shiu, tritën edhe nivelin e lumit erenik në Unik, Demokrat Gania, i drejtor për shërbime publike, inspekcion mbrojtje dhe shpëtim në këtë komun, thotë se përveç tjera shmurët mbrojse të këtij lumi janë dëmtuar.
Po kemi dëmën infrastrukturë, kemi dëmën kuritin e shtratit lumit Enik, është dëmtuar disa pjesa të murit mbrojse, kanë si pasojë vërshime të bëra që ka pasur niveli i tij. E kemi një biznes atje që një mobileri është përmbyt, pjesa parë kati për dhejës.
Si pas ti, komuna së shpeti do të themeloj një komision për evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet. Ndërko, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës njoftoi se është duke bërë hartat e rrezik shmëris nga përmbytjet dhe hartimin e planeve për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet në mënyrë që, siç tha, në situata të tilla të jenë më të përgatitur. Ministria u zotua se do t'i përmirësoj kapacitetet parandaluese dhe reaguese në situata të ngjashme. Jemi të angazhuar që të marrim masa konkrete përmes investimeve në infrastrukturë, tha mes tjerash kjo ministri. Shirat e furishëm shkaktojnë shpesh vërshime në Kosovë. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërve të lumenjeve si pasojë nxjerrjes së palishme të Zhavorrit kontribuan shumë në përmbytjen e zonave. Të fundit të mëdha kanë qenë përmbytjet në Korrik në disa komuna të Kosovës, përfshir Vushtrin, Gjilanin, Prishtinën e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një qendër ditore për fëmijë në Prishtinë kujdeset për çdo ditë për ushqimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh dhe familjet me kushte të rënda ekonomike. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këtë qendër ku përveç ushqimit, fëmijët mbanin edhe aktivitete të ndryshme edukativo-arsimore. Nadije Ahmeti njofton më gjerësisht.
Çdo ditë zymëri e voli përgatit ushqimet e ngrota për fëmijët që kërkojnë lëmosh në rrugë ose për prindrit me fëmijë që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Ajo nuk di ndonjë numër të sakt për sa persona nevojitet ushqim, por vazhdimisht ka mjaftueshëm. Në një kuzhinë kushte shtëpie, 5 ditë në javë ajo përgatit gjella, supë, pasta, sallatë dhe palpeta, ushqime që pëlqejnë dhe janë të shëndetshme për fëmijë. Të gjitha këto ushqime shërbejnë në qendrën ditore për fëmijët në situatë rruge që gjendet jo larg sheshëve të kryeqytetit Prishtinës. Kjo qendër që funksionon në kuadër të organizatës Terres des Home është e para këtij lloji në Kosovë. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, të pranishëm ishin rreth 20 fëmijë nga mosha 4 deri në 16 vjeç. Disa kishin ardhur nga puna e tyre e pritnin prapë të kthehen në rrugë. Disa nga këta kërkojnë para ose shesin gjërat e vogla ushqimore. Të tjerë qëndrojnë afër semaforëve dhe ofrohen makinave për t'i pastruar dritaret dhe për të kërkuar lëmosh. Por kishte fëmijë të cilët më herët kishin kërkuar lëmosh dhe kishin ndërprer, por qendrën e vizitonin për të ushqyer dhe zhvilluar aktivitete të ndryshme. E bashkë me fëmijët e vegjël në këto hapësira qëndronin edhe nënat e tyre. Në ditën e vizitës, për secilin fëmijë dhe prindën e tyre ishte vendosur nga një pjatë me orez, sallatë, lëngje dhe ujë të thjeshtë. Ata shprehen të kënaqur me këto ushqime dhe shërbime. Egzona Agashi, koordinatore në këtë qendër, tregon se qendra është hapur 3 vite më parë.
Qëllimin kryesor ka të reduktoj rreziqet dhe kohën që fëmijët e kalojnë në rrugë, duke e zëvendësuar atë me një shërbim të sigurt të mbrojtës që është qendra ditore.
Pasi përfundoi ushqimin në kuzhinë në këndin e lojrave, u vendos Emran Makreshi me djalin e saj 4 vjeç. 32 vjeçarja nga komuniteti Ashkalish nën 4 fëmijeve nga komuna Obiliqit. Ajo thot se ka shpëtuar kjo qender duke i siguruar ushqim, veshmbathje dhe medikamente kurse murën fëmijet. Dhe sigurimi këtyre ka bërë që ajo mos të kërkoj çdo ditë lëmosh tek semaforat kryesor të kryeqytetit, por vetëm 2 deri në 3 herë në javë. Me lot në sy e Mrani tregon se vetëm sigurimi bukës për fëmijet detyron të zgjas dorën për lëmosh.
Si ti baj pare të ishymi, dhe më thonë, në vetë që këqyri me ikë të shpia. Këptam, është shumë, është farë përblim një batë. është përblim se nuk është ka lepë, kur kanë, në zgotë dorën, së dëmos, e shëthëmjën ta në keqë, ta lypë një sen, ti nuk i kemer, është problem.
Është punë e vështirë thot ajo sepse njerëzit nuk janë të njëjtë. Dikush të ofendon, të shon ose edhe të largon. Megjithatë ajo tregon se që nga vjushmëria në këtë qendër ka rrit që dy fëmijët e saj t'ju mundësohet të vazhdimi mësimit intensiv në komunën e saj. Përveç shujtave ushqimore, qendra ditore ofron mundësi për pastrim, ndrrim të rrobave, lojra edukative, aktivitete arsimore e socializim. Për këto 3 vite rreth 250 fëmijë kanë marrë shërbime në këtë qendër dhe shumica nga ata nuk e ndjekin mësimin e rregullt. Deri në 90% thotë Egzona Gashi i takojnë komunitetit Rom dhe Ashkali. Por me angazhimin e qendrës është mundësuar që në disa komuna të zhvillohet mësimi intensiv për këta fëmijë.
E ku ne në këtë drejtim provojmë me ofru shërbim para të integrum në kuptimin që dhe me i fut fëmijët në sistemin e rregullt edukativ, ku kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me komunën e Fush Kosovës, ku ne kemi iniciu themelimin e klasave të mësimit mbështetës, klasave intensive brenda shkollës, ku 25 fëmijë të rrugës i kemi inkuadru në shkollë.
Pas përfundimit të ushqimit dhe aktiviteteve, fëmijët përmbyllën ditën me këngën Mos u aprishni lumturinë. Me tingujt e kësaj këngë, ata përgatiten që të shënojnë në ditën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve që mbahet me 29 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ambasadorja amerikane në Shkup Angela Price Aguilar u është drejtuar politikanëve, opinionit dhe zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut me një mesazh të qartë se të gjithë duhet të angazhohen dhe të kërkojnë përgjegjësi për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Njohësit e çështjeve juridike thonë se kritikat e ambasadorës amerikane paraqesin këmban alarmi se është shkelur via e kuqe për sa i përket mungesës së rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se kritikat e ambasadores amerikane në Shkup Angela Aguilar paraqesin këmban alarmi se është shkelur via e kuqe për sa i përket mungesës së rezultateve në Maqedoninë e Veriut për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto reagime vijnë pas kritikave të drejtpërdrejta të ambasadores amerikane në Shkup Angela Aguilar, drejtuar politikanëve, opinionit dhe zyrtarëve në Maqedoninë e Veriut, me një mesazh të qartë se të gjithë duhet të angazhohen në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dëgjojmë se çfarë ndodh në prapaskenat me manipulimet e emërimeve në postet kryesore. Lexojmë për tender fitimprurës që përfundojnë tek kompanitë me lidhje politike apo personale. Pra le të angazhohemi tani, publiku, politikanët, zyrtarët e qeverisë për të zhbërë korrupsionin dhe për të mbajtur përgjegje saktore të korruptuar. Ka theksuar ambasadori amerikane në Shkup Angela Aguilar me rastin e 20 vjetorit të ekzistencës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ambasadoria Aguilar njëherë është kanë nënvizuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vite kanë shpenzuar miliona dollar për trajnimin e prokurorëve dhe të tjerëve në sistemin. Kritikat e ambasadores amerikane u nxitën pas reagimeve në opinion se zgjedhja e krye prokurorit për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, Ismail Abazi, ka qenë rezultati ndikimeve politike apo lidhjeve të afërta me parti të caktuara politike. Bashkim Selmani ish gjykatës për Radio në Evropa e Lirë thosë se reformat në gjysor duhet të vinë nga vetë gjykatësit dhe kjo, shton ai, do të jetë mundur vetëm pasi sistemi gjysor të jetë filtruar nga gjykatësit dhe prokurorat e korruptuar.
Kjo mund të bëj vetëm për ndërkombëtar të krijohet një trup i veçantë ku do të ketë persona ose figura gjyqësore, intelektuale, kështu që të bëhet një trup, që të bëhet një vit një real të gjitha reformat dhe ato që dëshmohen se janë pafajshëm dhe kanë kontribuar ndërsi të jetët rastet atyre që gjitha të reformat ndonë.
Me para të fakturin ndërkombëtar për kacish të USAID-it nga viti 2010 në 34 gjukata të Macedonisë së Veriut është ngritur sistemi ACTMIS, i cili në formë elektronike bën shpërndarjen në lëndëve gjyqësore, në mënyrë që të shmanget fakturi njëri gjatë ndarjes së lëndëve të caktuara tek gjykatësit e caktuar me këtë dhe kurdisje së proceseve. Por nga bisedat e bërgjuara doli në pas se gjykatësit afërt me pushtetin në atë kohë me VMRO DPMN-n kanë manipuluar sistemin kompjuterik dhe sërish lëndët i kanë shpërndar të gjykatësit e caktuar. Për të ngritur një sistem gjyqësor profesional jashtë influencës së politikës, gjithashtu me para të fakturit ndërkombëtar është ngritur dhe Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve, me atë që të gjithë kandidatët për gjykatës dhe prokuror duhet të kenë të kryer akademinë. Natasha Gaber ish gjykatëse në Strasbourg e cila është angazhuar në trajtimin e gjykatësve të rinë në kuadër të Akademisë Gjykatësve, për Radio në Evropa e Lirë, duke komentuar deklaratën e fundit të ambasadores amerikane në Shkup, Ageler, thotë se transparenca e gjykatësve është ajo që do të përmisoj perceptimin e qytetarve kundrejt sistemit gjyqësor. Komunikimi me opinionin është shumë i rëndësishëm. Për të patur qasje në çdo vendim, hap që ndërmeret ndaj proceseve të caktuara, këtu duhet vënë theksi. Pastaj transparenca e vetë punës së gjyqësorit, këtu mendoj se si lëndët e caktuara menaxhohen në gjykat. Tekson Gaber, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me më pak se 3 milion banor, Katari është vendi më i vogël në histori që organizon kupën e botës, por ka shpenzuar mbi 220 miliard dolar për t'u përgatitur për ngjarjen. Ka ndërtuar nga fillimi stadiume, autostrada, sistem metroje, aeroport të ri dhe ndërtesa shumë katërshe banimi. Në duke, investimet janë maramendëse, por të paguara me mira jetë punëtorësh, thonë grupet për të drejtat e njeriut. Të migruar nga vendet të ndryshme, punëtorët janë përballur me kushte të rënda pune, por edhe banimi në Katar. Për këtë çështje, Valona Tela ka biseduar me Ella Knight, hulumtuese të drejtave të punëtorëve në organizatën Amnesty International. Knight fillimisht është pyetur se cilat janë abuzimet që ka vërejtur kjo organizatë.
Vazhdojmë të shohim mira e mira punëtorë që përballen me abuzim dhe shfrytëzim shumë të rënd në punë, fatkeqësisht. Një nga problemet e mëdha që shohim është vjedhja e pagave. Punëtorët nuk paguhen ndonjëherë me muaj të tërë. Kemi dokumentuar po ashtu punëtor migrant, sidomos në sektorin e rojeve të sigurisë, që detyrohen të punojnë deri në 12 orë në ditë, çdo ditë të javës dhe me muaj të tërë pa asnjë ditë të lirë, sepse punëdhënësit i kërcënojnë me gjopa financiare. Problemi madh këtu është se Katari nuk i heton vdekjet e punëtorëve migrant në shumë raste. Kjo do të thotë se familjarët e punëtorëve që vdesin në Katar lihen me pyetja pa përgjigje dhe pa mundësinë kërkimit të dëmshpërblimit.
For how long sa kohë ka që zgjat kjo situatë?
Migrant workers have been
punëtorët migrantë në Katar janë keq shfrytzuar për shumë e shumë vite. Kjo nuk ka nisur me kupën e botës, por natyrisht kur organizimi i kupës së botës i është dhënë Katarit, vendi ka pasur nevojë për ndërtimin e një infrastrukture masive. Dhe ka qenë një numër jashtëzakonisht i lartë i punëtorëve që kanë arritur nga viti 2010 e këndej për të ndihmuar në organizimin e këtij turneu. Dhe me sa duket, kupa e botës ka kërkuar që shumë nga kjo infrastrukturë të ndërtohet brenda afateve të shkurtra kohore dhe andaj edhe ka pasur presion në rritje ndaj punëtorëve migrantë.
And you mentioned that cilat janë reformat që janë bërë dhe sa vërehen në praktikë?
Any change in practice?
Punëtorët migrantë në Katar lejohen të largohen nga vendi ose të ndrojnë punëdhënësin pa lejen e punëdhënësit. Ky është një hap i rëndësishëm, por ende sot punëdhënësit kanë kontroll të madh mbi punëtorët, sepse lehtësisht mund të anulojnë numrin e punës ose t'i lajmërojnë në policisë të arratisur. Dhe pastaj punëtorët janë në rrezik të arrestimit dhe dëbimit. Ky është një shembull ku ka pasur ndryshim të mirë të politikës, por në praktikë shumë punëtorë huajnë ende nga punëdhënësit e tyre abuzues. Po ashtu janë krijuar gjykata të reja të punës për të dëgjuar ankesat e punëtorëve. Në letra shkruan se ato duhet të sjellin drejtësi për punëtorët brenda 6 javësh. Për fat të keq, ato nuk kanë kapacitete të mëdha dhe nuk arrinë të përballojnë numrin e madh të punëtorëve që ankohen. Për shembull, punëtorët që nuk kanë marrë paga kalojnë nëpër këtë sistem gjyqësor, por duhet të presin shumë e shumë muaj për të marrë një vendim pozitiv. Edhe kur marrin vendim pozitiv, nuk ka asnjë garanci se do të paguhen paga që u ka mbarë punëdhënës.
There is no guarantee that they will eventually be paid their money that they're owed.
And why are these abuses allowed? Përse lejohen të vazhdojnë këto abuzime? And why are these abuses allowed to go on?
Fatkeqësisht, autoritetet nuk janë duke i zbatuar ende në mënyrë efektive ligjet e tyre. Ato nuk kërkojnë llogarin nga punëdhënësit abuzues, nuk i ndëshkojnë në mënyrë efektive punëdhënësit që shkelin rregullat.
Ndoqët intervjisën me Ella Knight, hulumtuese të drejtave të punëtorëve në organizatën Amnesty International, realizuar nga Valona Tela.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vendet e Kombeve të Bashkuara vendosën të dielën për themelimin e një fondi për të ndihmuar financiarisht vendet e varfra të prekura më së shumti nga ndryshimet klimatike, por ka ende shumë të paqarta për mënyrën se si do të funksionojë ky fond. Dorontina Baftiu, sjell Holsi.
Që kur bisedimet lidhur me klimën nisën mes vendeve të Kombeve të Bashkuara para 30 vjetëve, vendimi së dielës për themelimin e një fondi për të ndihmuar vendet e varfra të prekura nga ngrohja globale po cilësohet si vendimi më i rëndësishëm. Ky është një konfirmim i parevokueshëm se vendet e varfra me burime të kufizuara po i përjetojnë më së rëndi pasojat e ndryshimeve klimatike, si vërshimet, valet e nxehtësisë dhe stuhit. Ndërsa vendet e industrializuara që kanë dëmtuar më së shumti klimën kanë përgjegjësi që të ndihmojnë atyre. Përderisa lider qeveritar, ambientalist dhe aktivist e festuan planin për themelimin e këtij fondi, ka ende shumë gjëra të paqarta që nga mënyra se si do të funksionojë ky fond e deri te pasojat afatgjate. Në fillim të viteve të 90-ta, Alianca e Shteteve të Ishujve të Vegjël bëri thirrje për themelimin e një fondi për humbjet dhe dëmet, përderisa OKB-ja po e krijonte një kornizë për ballafaqimin me ndryshimet klimatike në nivel ndërkombëtar. Që nga atëherë kjo ide ka qenë pjesë e samiteve vjetore të OKB-s për klimën, por për herë të parë në samitin e këtij viti, ideja u përfshi në agjendë dhe ishte në qendër të diskutimeve. Fondi fillimisht do të grumbullojë kontribute nga vende në zhvillim dhe nga burime të ndryshme private dhe publike, si institucione ndërkombëtare financiare, ndërsa opsion mbetet ndihma nga vendet me ekonomi të zhvilluar dhe të fuqishme. Teksti përfundimtar tekson nevojën e identifikimit dhe zgjerimit të burimeve për financim, gjë që ishte kërkuar gjatë negociatave nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende të tjera. Kjo sugjeron se vendet të cilat janë dëmtuese të mëdha të ambientit dhe konsideron si vende në zhvillim, do të duhet gjithashtu të paguajnë. Gjatë bisedimeve, Kina tha se parat për një fond të ri duhet të vinë nga vendet në zhvillim e jo nga ata. Por Kina mund të kontribuojë vullnetarisht në këtë fond nëse një gjë të tillë e bën edhe SBA-ja. Detajet të tjera për financuesit e këtij fondi do të vendosen nga një komision që planifikoi ta përfundojë punën për këtë fond brenda një viti. Marrveshja thotë se fondi do të ndihmojë vendet në zhvillim që janë veçanërisht të cenueshme nga efektet e dëmshme të ndryshimeve klimatike, edhe pse do të ketë hapësirë që të paguhen edhe vendet me të ardhurat të mesme që pësojnë nga fatkeqësitë klimatike. Për te i thjesht ndihmës financiare, krijimi i këtij fondi shihet edhe si një hap i madh përpara, por se si do të vlerësohet përfundimisht varet nga shpejtësia me të cilën do të përfundohet puna për themelimin e tij. Në vitin 2009, shtetet e pasura ishin pajtuar të kontribuojnë me 100 miliard dollar në vit për të ndihmuar vendet në zhvillim të kalojnë energji të gjallë për të adaptohen me ndryshimet klimatike. Megjithatë, deri më tani, kjo iniciativë nuk është financuar asnjëherë plotësisht. Një ndër arsyet kryesore që vendet e pasura e kanë kundërshtuar një fond të tillë ka qenë frika se kjo do të shëndrojë në një detyrim afatgjat për ta. Edhe pse fondi është miratuar nga Kombet e Bashkuara, ky shqetësim është ndaj pranishëm dhe këtë e bëri të qartë insistimin e negociatorëve që në formulem të mos përdorej fjala detyrim dhe që kontributet të jenë vullnetare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Gjermania i ka ofruar Polonisë sisteme mbrojtëse Patriot dhe Eurofighters për mbrojtje të hapsirës ajrore. Kështu u tha mediave gjermane ministrja e mbrojtjes Christine Lambret. Brenda aliancës ne duhet të pozicionohemi edhe më mirë sa i përket mbrojtjes ajrore dhe kjo vlen veçanërisht për Polonin, Slovakin dhe vendet baltike, tha ministrja gjermane e mbrojtjes. Homologu i saj polak tha se pranoi ofertën e Gjermanisë për raketa shtesë Patriot dhe tha se do t'i vendosin ato pranë kufirit me Ukrainën. Më 14 nëntor, dy polaku vëran kur një raketë goditi një depo gruri në fshatin Pshevoduv, vetëm 6 kilometra nga kufiri me Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi një ditë më pas se sulmi i së martës në Poloni me gjasu shkaktua nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, por shtoi se Rusia mbetet fajtore pasi ajo e nisi luftën. Incidenti ndodhi gjatë asaj që Kievi e quajti valën më intensive të sulmeve ruse me raketa në qytete ukrainase që nga fillimi i luftës në shkurt. Më shumë se 8300 civili janë vrarë deri më tani në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, tha ndje hetuesit në Kiev. Midis tyre ishin 437 fëmijë, tha prokurori i përgjithshëm Andriy Kostin, raporton agjencia ukrainase e lajmeve Unian. Sipas tij, më shumë se 11000 njerëz u plagosën në luftën që ka hyrë në muajin e 9. Në fillim të këtij muaji, generali i lartë amerikan Mark Milley tha se rreth 100000 ushtar rus dhe rreth 100000 ukrainas ishin vrarë ose plagosur në luftë, shifra më e lartë e përmendur deri më tani nga një zyrtar perëndimor. Ai tha gjithashtu se rreth 40000 civil kishin vdekur pasi u kapën në konflikt, por këto shifra nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Kombet e Bashkuara kanë dokumentuar 7.8 milion njerëz si refugjat nga Ukraina në të gjithë Evropën, përfshir Rusinë. Megjithatë, shifra nuk përfshin ata që janë detyruar të zhvendosen për brenda Ukrainës. Centrali bërthamor në Zaporizhia, më i madhi në Evropë, mezi i ka shpëtuar fatkeqësisë pas bombardimeve gjatë fundjavës. Kështu tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Sipas agjencisë, shpërthime të fuqishme goditën këtë central mbrëmjen e 19 nëntorit dhe mëngjesin e 20 nëntorit. Ky central ka qenë një nga shënjestrat e ushtrisë ruse prej nisjes së luftës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Kreu i agjencisë Rafael Grossi tha dje se kushdo që qëlloi në central po luan me shumë jetë njerëzish. Ishi me fat që një incident potencialisht serioz bërthamor nuk ndodhi, tha ai duke shtuar se herën tjetër mund të mos jemi kaq me fat. Rusia dhe Ukraina vazhdimisht kanë akuzuar njëra tjetrën për granatime pranë centralit bërthamor të Zaporizhjes, që gjendet në jug të Ukrainës. Ky central u pushtua nga Rusia pa kohë pas nisjes së luftës ndaj Ukrainës më 24 shkurt. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në shtator miratoi një rezolutë për mes e cilës i kërkoj Rusisë që t'i japë fund pushtimit të centralit. Kasim Jomart Tokajev është rizgjedhur presidenti i Kazakistanit, shtetit më të madh të Azisë Qendrore. 69-vjeçari, i cili erdhi në pushtet në vitin 2019, mori 81.31% të votave. Rezultati ishte i pritshëm pasi 5 kundërshtarët e Tokajevit ishin pak të njohur për publikun. Asnjëri prej tyre nuk shënoi mbështetje dyfishore në votim, ndërsa 5.8% e votuesve votuan kundër të gjithë kandidateve. Komisioni zgjedhor tha se në zgjedhjet e së dielës kanë marrë pjesë rreth 70% e qytetarëve, prej 12 milion votuesve me të drejtë vote. Njerëzit kanë shprehur kur qartë besimin e tyre tek unë dhe ne duhet ta arsyetojmë atë, tha Tokajev pas shpalljes së rezultateve. Kazakistani u zhyt në kaos gjatë protestave në janar të këtij viti, prej të cilave mbetën të vdekur 238 persona. Tokajev, i cili drejtonte vendin edhe në atë kohë, shtypi me dhunë këto protesta. Ai e kishte përshkruar dhunën vdekjeprurëse të janarit si tentim përpoq. Protestat e nxitura nga rritja e çmimeve të naftës ishin shndruar në trazirat më të këqija që ka parë ky shtet në 30 vjet të pavarësisë. Shumë nxënës në një shkollë fillore në qytetin australian të Sydney janë lënduar pasi një eksperiment shkollor në klasë shkoi keq. Raportimet thonë se të paktën dy nxënës pësuan ndjegje të rënda, ndërsa nën të tjerë ndjegje sipërfaqësore. Incidenti ndodhi sot në shkollën publike Manly West rreth orës 13 me kohën lokale atje. Fëmijët, të cilët besohen të jenë të moshës midis 10 dhe 11 vjeçare, pësuan ndjegje në trupat e tyre duke përfshirë fytyrën, gjoksin, pjesën e poshtme të barkut dhe këmbët, raporton Sydney Morning. Morning Herald. Një mësues gjithashtu ka pësuar lëndimet e leta, megjithatë ende nuk është e qartë se çfarë lloj eksperimenti kishte kryer shkolla. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.